american al apărării Donald Rumsfeld și-a dat demisia. Președintele Bush l-a propus în locul lui pe Robert Gates, fost director al CIA la începutul anilor 90. Demisia lui Rumsfeld vine la o zi după ce democrații au cucerit majoritatea în Camera Reprezentanților și au câștigat teren în Senat. Astăzi, președintele Bush i-a felicitat pe democrați și a deplâns performanța partidului său republican. Sunt evident dezamăgit de rezultatul alegerilor și ca șef al Partidului Republican împărtășesc o mare parte din vină, a spus președintele Bush. Georgia a numit șantaj politic amenințarea concernului rus Gazprom că îi va tăia livrările de gaze dacă nu acceptă să plătească un preț dublu. Reacția aparține premierului de la Tbilisi, Zurab Nogai Deli, care a mai spus că țara sa caută deja surse alternative de energie. Miniștrii de externe din Rusia și Ucraina, Sergei Lavrov și Boris Tarasiuk, s-au întâlnit astăzi la Kiev, fără să ajungă la înțelegeri majore în mai multe chestiuni disputate. Pe agenda s-au aflat staționarea flotei ruse în Crimea ucraineană, dar și problema statutului limbii ruse în Ucraina. Familia omului de afaceri din Chișinău, Piotr Sarâ, împușcat în urmă cu 3 ani în apropierea casei sale, susține că asasinatul a fost comandat de deputatul comunist Vasile Iov. Soția și cei 2 fii al lui Sarâ au spus astăzi presei că acesta avea informații compromițătoare despre deputatul comunist, pe care urma să le comunice președintelui Voronin. Acuzația nu a fost comentată de deputatul Iov, despre care Basa Press informează că este plecat din țară în perioada 8-10 noiembrie. Cu prilejul prezentării unui raport despre pregătirile de aderare ale Turciei și altor țări din vestul Balcanilor, Comisia Europeană a dat un semnal negativ continuării extinderii spre răsărit pe termen lung a Uniunii Europene. Uniunea Europeană își va ține promisiunile deja făcute unor țări aflate deja în procesul de extindere, dar va fi precaută în a face noi promisiuni, se arată într-un raport prezentat la Bruxelles.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deși Republica Moldova nu a semnat încă și nici măcar nu se știe când va putea semna un acord de facilitare a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni, guvernul de la Chișinău a avizat deja un proiect de lege privind ratificarea acordului cadru în acest sens dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Corespondenta noastră, Elena Cioina, relatează că ministrul de externe, Andrei Stratan, a declarat presei după ședința de guvern că au fost elaborate o serie de măsuri ce urmează să fie întreprinse începând din luna decembrie și până în anul 2008. Fără să precizeze însă și despre ce fel de acțiuni ar fi vorba. Elena Cioina.
Andrei Stratan a adăugat că Republica Moldova a inițiat de asemenea negocieri cu Uniunea Europeană pentru semnarea unui acord de readmisie. Acest document este solicitat de Uniunea Europeană ca o precondiție pentru semnarea acordului de facilitare a regimului de vize.
Avem deja rezultatele care au fost obținute de Ucraina în procesul de negocieri asupra acestui subiect cu Uniunea Europeană și considerăm noi că într-un timp restrâns instituțiile responsabile de la Chișinău vor începe negocierile corespunzătoare și le vom finaliza în favoarea cetățenilor Republicii Moldova, obținând cele preferințe care astăzi sunt așteptate de locuitorii Republicii Moldova.
Semnarea acordurilor de readmisie va ajuta autoritățile moldovene, așa cum spun specialiștii, să identifice mai ușor pe cetățenii străini care au încălcat regimul de ședere în Republica Moldova și să-i repatrieze în țările lor de origine, dar mai ales să-i repatrieze pe cetățenii moldoveni care au încălcat regimul de ședere într-o țară europeană. Moldova are semnate deja 12 asemenea acorduri cu țările membre ale Uniunii Europene și din afara comunității. Iar până la sfârșitul anului, guvernul speră să mai semneze alte 10 astfel de acorduri. Amintim că acum câteva săptămâni, Comisia Europeană a primit un mandat din partea țărilor membre ale Uniunii Europene să examineze oportunitatea inițierii negocierilor pentru facilitarea regimului de vize pentru moldoveni. Potrivit experții, eventualul regim facilitat de vize nu înseamnă neapărat că moldovenii care vor călători în spațiul Schengen vor plăti mai puțin bani pentru viză, care, după cum s-a anunțat deja de la 1 ianuarie 2007, va costa dublu față de taxele în vigoare, adică 60 de euro. L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Andrei Popov, ce realmente ar putea obține Republica Moldova de la Uniunea Europeană, semnând acordul de facilitare a regimului de vize.
Cetățenii țărilor care au semnat sau sunt în curs de negociere acordurilor cu privire la regimul facilitar de vize vor plăti în continuare de la 1 ianuarie taxa consulară veche de 35 de euro și asupra lor nu se răsfrânge scumpirea de la 35 la 60 de euro. Și de aceea pentru Moldova este important ca până la 1 ianuarie să demareze negocierile cu Uniunea Europeană, căci astfel va putea să rămână în categoria țărilor care plătesc taxa veche. Și România, bună oară, cu 5 ani înainte de a deveni membră cu dreptul de plin a UE, de la 1 ianuarie 2002, a primit din partea țărilor Uniunii Europene dreptul de a, ca cetățenii săi, să intre în spațiul Schengen fără vize. Dar în cazul nostru, din păcate, nu este vorba de un regim facilitar pentru categorii fixe de cetățeni. Oameni de afaceri, businessmani, diplomați, posesorii pașaportului de serviciu. Sigur, obiectivul strategic al Republicii Moldova este să obțină același tratament de care au beneficiat România, Bulgaria și alte țări recent devenite membre ale Uniunii Europene. Însă, pe termen scurt și mediu de câțiva ani de zile, un asemenea obiectiv pare extrem de greu, dacă nu imposibil, de realizat.
Amintim că la sfârșitul lunii octombrie, Uniunea Europeană și-a dat acordul să deschidă în anul viitor la Chișinău un centru comun de eliberare a vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova, dar nu a acceptat deocamdată semnarea unui acord de facilitare a regimului de vize pentru moldoveni. Uniunea Europeană a semnat anterior un astfel de document cu Federația Rusă și recent cu Ucraina. Ministrul de Externe Andrei Stratan și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va lua o decizie pozitivă în acest sens și pentru Republica Moldova, la începutul lui decembrie, când va avea loc o nouă ședință a Comisiei Europene. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Dacă așadar la Chișinău guvernul este preocupat de vizele pentru Uniunea Europeană, Uniunea Europeană a fost preocupată astăzi de ce se va întâmpla pe mai departe cu extinderea ei și cu reformele politice și economice din câteva țări ce și-au exprimat dorința de a se alătura Uniunii. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Pe lângă bianuala și amănunțita înșiruire a progreselor făcute de țările candidate sau asociate cu Uniunea, raportul de astăzi al Comisiei Europene formulează pentru prima oară, într-un mod deschis și oficial, chestiunea capacității de absorpție a Uniunii Europene, rebotezată acum ad hoc capacitate de integrare, cât și până unde se poate extinde Europa. Sigur, în centrul atenției stă chestiunea candidaturii Turciei, însă pentru prima oară se afirmă în mod limpede că nu trebuie numai ca un candidat să fie gata. Ambele părți trebuie să fie pregătite pentru extindere, inclusiv Uniunea. Raportul se ocupă în primul rând de Turcia. În legătură cu asta, e interesant de remarcat că, reflectând probabil în mod involuntar imaginea populară pe care o dă Turcia, o combinație de islam și fotbal, presa occidentală folosește astăzi o metaforă fotbalistică pentru a rezuma concluziile raportului. Carton galben din partea Bruxellesului, scrie astfel în Franța Libération. Raportul pune astfel în evidență, în mod insistent, faptul că guvernul de la Ankara a încetinit ritmul reformelor. Vin apoi criticile deja tradiționale în legătură cu drepturile omului și libertatea presei în Turcia. O foarte serioasă critică este însă și aceea că Turcia nu și-a respectat promisiunea de a-și extinde vechiul său tratat de uniune vamală cu Europa și la Republica Cipru, care e membru al Uniunii din 2004. Aici intervine metafora cartonului roșu. Uniunea Europeană i-a acordat în acest raport Turciei un răgaz până la jumătatea lunii viitoare, decembrie, pentru a-și deschide porturile în fața navelor cipriote. Altminteri, șefii de stat și de guvern ai Uniunii ar putea decide luna viitoare să suspende negocierile cu Turcia. Turcia are un mare apărător în persoana comisarului european responsabil cu extinderea, Olli Rehn, care și astăzi a declarat că, în realitate, Turcia a făcut mari progrese. Suspendarea negocierilor ar face însă ca majoritatea capitalelor să respire ușurate. Și e adevărat, situația e stranie. Turcia caută să fie primită în Uniunea Europeană, însă refuză să recunoască diplomatic unul din membrii Uniunii, Ciprul. Raportul mai critică Macedonia pentru faptul că nu combate corupția și Serbia pentru că nu cooperează cu tribunalul de la Haga. Discuțiile cu Serbia în legătură cu ameliorarea statutului Serbiei în raport cu Uniunea au fost de altfel suspendate anul acesta. Concluziile despre progresele Croației, care e o țară candidată, și cele ale Bosniei, Albaniei, Muntenegrului și cele ale regiunii cu statut încă nedefinit Kosovo sunt mai degrabă apreciative sau neutre. Moldova nu e acoperită de acest raport, întrucât Moldova e încă departe de a beneficia de un statut cum e cel al țărilor pomenite. Moldova e acoperită de acel statut al noii vecinătăți, vecinătate compusă din țări a căror candidatură nu poate în mod realist fi prevăzută pentru viitorul apropiat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Poate fi experiența românească de integrare europeană un model pentru Republica Moldova la capitolul libertatea presei, lupta cu corupția? Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o președintelui Agenției de Monitorizare a Presei din România, Mircea Toma. Organizația pe care o conduce a avut un rol important în a obliga guvernele de la București să respecte libertatea cuvântului. Mircea Toma.
Integrarea este un motiv de bucurie în societatea din România, dar există și niște grupuscule care nu se bucură. Între aceste grupuscule ne numărăm și noi ca organizație neguvernamentală, pentru că pierdem una dintre pârghiile cele mai eficiente pe care le-am avut pentru a ameliora în primul rând cadrul normativ și parțial și comportamentul clasei politice. Ne referim la domeniul particular al libertății de exprimare. Adică nu am reușit să înduplecăm guvernarea Năstase decât după ce, în urma scandalurilor pe care le-am făcut internațional, subiectul libertatea presei a apărut ca a treia condiție politică pentru acceptarea României în Uniunea Europeană, lângă reforma justiției și combaterea corupției. Efectele au fost o deschidere semnificativă a inițiatorilor de legi, vorbim aici și de guvern, ministere și de parlamentari, pentru câteva îmbunătățiri. Vorbesc de legi care afectează libertatea de exprimare, spațiul interesant pentru presă. Am reușit să scoatem din codul penal calomnia și insulta, am reușit să obținem o legislație care obligă instituțiile statului la transparență și responsabilitate economică atunci când angajează bani publici pentru achiziționarea de spațiu de publicitate, care altfel, fiind mecanisme oculte, erau folosiți banii aceia pentru cumpărarea de protecție pentru politicieni în mass media și alte câteva asemenea. N-a ieșit tot ce am vrut, evident, de asta suntem orecumva indispuși de faptul că acum, făcându-se pasul ăsta, avem deja în față figurile zâmbitoare, mulțumite ale unor politicieni care spun, de acum gata, băieți.
Cum ar veni, după Logodnă este mai eficient decât după Mariaj. Dar lista concretă de revendicări v-ați făcut-o dumneavoastră sau vine totuși o listă concretă de la Bruxelles?
Noi am folosit destul de mult din ceea ce cerea Bruxelles-ul. Problema noastră era că Bruxelles-ul nu putea nici el să ceară mai mult decât aveau în Uniunea Europeană exemplele funcționale, cele mai minimale. De exemplu, nu puteau să ceară pentru România mai mult decât se întâmpla în Italia. Că în Italia nu este grozavă situația presei din cauza lui Berlusconi, care a creat un monopol de media împotriva modelului de monopol. Nu ne-am putut bate în România prin promovarea unei legislații susținute de Bruxelles, pentru că Bruxelles nu putea să facă asta. Un exemplu de limită.
Cum se poate proteja o țară aspirantă sau o țară proaspăt intrată tocmai de aceste procese inevitabile?
Nu ai altă soluție decât să te bați. Solidaritatea Breslei este foarte importantă din punctul ăsta de vedere. Consolidarea unui sindicat al presei, că astea sunt singurele resurse interne de care dispunem.
Pentru că sunteți prezent în calitate de expert al Consiliului Europei, care model de presă ar fi recomandabil pentru presa din Republica Moldova?
Cel mai frumos exemplu de presă la ora asta este BBC-ul în lume, aș spune. Nu pot să îți propui să ajungi la o asemenea performanță în timp scurt, dar noi în România încercăm greu să modificăm legislația care reglementează funcționarea radioului și televiziunii publice pentru a le face mai puțin vulnerabile la influențe politice.
Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei din România. Și rămânem în domeniul presei de la București cu o scurtă revistă a presei semnată de Tania Radu.
Teodor Stolojan ar putea reveni în Partidul Național Liberal, din care a fost recent exclus. scriu ziare centrale din România. Notele pe această temă iau în calcul reacția filialelor liberale din teritoriu, care se pare că nu sunt mulțumite de cum i-a tratat președintele PNL Călin Popescu-Tăriceanu pe cei care au exprimat alte păreri decât ale sale. Un comentariu publicat de ziarul Cotidianu și semnat de Cristian Tădorescu găsește că această campanie de epurări este fatală pentru Partidul Național Liberal, aflat acum într-o guvernare de coaliție. Comentatorul găsește că actuala situație are rădăcini mai adânci, în perioada de dinainte de alegerile din 2004. Tădorescu reamintește că Tăriceanu și echipa lui s-au trezit la conducerea partidului, expresia îi aparține, după retragerea din poziția de președinte a liberalilor a lui Teodor Stolojan în toamna lui 2004. Un interviu acordat de ministrul de justiție Monica Macovei ziarului Evenimentul Zilei aduce și alte acuze actualului executiv de la București. Titularea acestui complicat portofoliu spune că a pornit, după alegerile din 2004, într-o echipă care era guvernul și că acum nu mai are acest sentiment. În schimb, se simte susținută de Partidul Democrat și de președintele Traian Băsescu. Monica Macovei argumentează cu respingerea proiectului de lege privind Agenția Națională de Integritate, un proiect marca Macovei, care ar fi legat de mâini mafia grupurilor de interese din zona politicului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere săptămânal pentru postul nostru de radio, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se referă astăzi la modul în care Republica Moldova a aniversat ieri Revoluția Bolșevică din 1917. Invitându-vă să ascultați aceste opinii, vă reamintim că ele nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
De 7 noiembrie, la Chișinău, un grup de locuitori ai capitalei s-a lăsat însuflețit de ritmurile internaționale comuniste și s-a înfățișat la mitingul festiv organizat de Partidul de Guvernământ. Au evoluat, ca de obicei, veterani căliți în focul propagandei, dar și tineri comuniști, care au perorat despre idealurile echității socialiste și au îndemnat la redistribuirea avuțiilor globale, concentrate în mâinile unei minorități rapace și exploatatoare. Președintele Vladimir Voronin, participant fidel și activ la acest eveniment, a afirmat că Republica Moldova este o excepție în cadrul țărilor din CSI și chiar pe plan mai larg, lumea privind cu invidie spre poporul Republicii Moldova, care are fericirea să fie condus de un partid comunist deja pe parcursul a două mandate consecutive, comuniștii păstrând mari șanse să obțină investitura și la alegerile următoare. Economia s-a trezit din amorțire. Chișinăul e un șantier, a spus președintele. Peste tot vezi ridicându-se blocuri de locuințe. E dovada că trebuie să fim uniți, că numai împreună vom reuși, a mai adăugat domnia sa, încheiindu-și alocuțiunea cu un ura patetic. Nu intenționăm să intrăm într-o polemică ideologică. Făcând o tipologie a interlocutorilor cu care se poate sau nu susține un dialog, Andrei Pleșu spunea într-o emisiune televizată că dialogul este imposibil cu cineva care nu admite că există adevăruri mai presus de înțelegerea lui. Un asemenea interlocutor pare a fi șeful comuniștilor moldoveni atunci când evocă moștenirea Marelui Octombrie. Totuși, dacă Moldova este o excepție, așa cum afirmă președintele, ar merita să vedem ce beneficii aduce populației o guvernare ce se revendică de la comunismul clasic, nereformat, și ce imagine externă proiectezi afișându-te astăzi cu asemenea doctrină. Din păcate, răspunsurile la aceste întrebări ne arată mai degrabă că Republica Moldova constituie o excepție de la normalitate, nici de cum un diamant rătăcit printre bijuterii contrafăcute. O Moldovă administrată de comuniști ar fi fost o excepție cu adevărat notabilă dacă ar fi atins niște standarde de viață și o poziție de invidiat în angrenajul statelor europene. Ori, după 6 ani de guvernare pe CRM, singurul vis al moldovenilor este să emigreze. Nu apar locuri de muncă în economia legală. Locuințele noi, despre care vorbea domnul Voronin, sunt inaccesibile muritorilor de rând. Investițiile străine ocolesc Basarabia, iar cine nu cotizează la pușculița clanurilor politice și economice conducătoare, mai devreme sau mai târziu, va fi obligat să-și vândă afacerea sau chiar să-și ia tălpășița din țară. Și atunci, care sunt avantajele comunismului? Până și patria lui Lenin, care șantajează azi politic și economic Republica Moldova, s-a săturat de comuniști. Putin l-a trimis pe Ziuganov și pe ceracii săi să-și sărbătorească viziunile la periferia vieții publice, transformându-i în niște caricaturi. Cât despre Europa, lăsând ipocriziile deoparte, se știe foarte bine că nimeni nu așteaptă acolo o țară condusă de comuniști. nu doar pentru că o asemenea companie este compromițătoare, ci fiindcă riști să-ți alterezi propriile valori, prin contaminare. Comuniștii moldoveni au dovedit că nu se pot schimba, în pofida îngăduinței cu care au fost tratați după ultimele alegeri. Promisiunile lor cu privire la reformarea audiovizualului, respectarea libertății de expresie și accesului la informație sau cele referitoare la o justiție imparțială nu sunt decât forme de camuflare a acelorași intenții, subsumabile unei singure idei, puterea cu orice preț. Cui folosește așadar această ideologie? A venit timpul ca Moldova să nu mai fie o excepție rușinoasă de tip comunist, ci să devină un stat normal, axat pe libertate și dezvoltare, cum sunt țările baltice, care au aruncat peste bord slăvita moștenire leninistă la prima ocazie. Moldova și-a bătut joc de propria șansă istorică și acum seamănă cu o țară populată de spectre. Ar trebui cineva să deschidă obloanele. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
De la începutul anului și până acum în Republica Moldova au fost condamnați pentru acte de corupție un fost ministru, 9 primari, 10 directori de întreprinderi, un președinte de bancă și 4 directori de spitale. Acest bilanț a fost făcut astăzi de directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Elena Cioina l-a întrebat pe analistul politic Constantin Cheianu de la Jurnal de Chișinău dacă aceste cifre raportate înseamnă și progrese reale în lupta cu marea corupție.
Eu nu cred că această abordare cantitativă a problemelor corupției este cea adevărată. Nu trebuie să vorbim despre cifre și despre număr de oameni care au fost reținuți, închiși, ci despre mecanisme de contracarare a corupției și mai exact de mecanisme prin care legea, care parcă e bună, ar putea fi pusă în aplicare, pentru că avem o Constituție bună, avem legi bune, inclusiv legi anticorupție, dar în calea acestor legi se interpun tot felul de forțe, persoane și influențe inoportune. Iată, mecanismele prin care aceste forțe nu s-ar putea implica. E vorba de demnitari din guvern, din procuratură, de la președinție, de unde vreți, atunci vom putea vorbi despre o adevărată luptă cu corupția și atunci vom vedea chiar rezultate palpabile. Or, ceea ce ni s-a prezentat acum, numărul acesta și oamenii aceștia, sumele de care se fac vinovați, deci mărimea mitei este adesea ridicolă, profesori și primari cu câte 200-300 de euro, când știm că ziarele scriu despre atâtea cazuri în care sunt implicați oameni mult mai importanți cu sume pe care ne este greu să ne le imaginăm.
Constantin Cheianu de la Jurnal de Chișinău.
Femeile din Republica Moldova continuă să fie supuse discriminării în toate sferele sociale, precum și altor încălcări ale drepturilor lor prevăzute de standardele internaționale. Discriminarea la locul de muncă, lipsa informațiilor privind statutul femeilor de la sate, nivelul înalt de violență și abuz în familie, nu sunt recunoscute drept o problemă socială gravă în Republica Moldova, fapt ce trezește îngrijorări. Această constatare și multe altele apar într-un raport care evaluează modul în care Republica Moldova respectă Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei. Valeria Avițu știe mai multe despre raportul lansat astăzi și relatează.
Fiecare a patra femeie susține că este bătută de către soț, iar jumătate dintre femeile intervievate au recunoscut că au fost agresate sexual de soț sau concubin. Janeta Hanganu, una dintre autoarele raportului.
Nu există șanse egale economice pentru bărbați și femei. Există impedimente și la nivel de educație, deoarece multe fete sunt exmatriculate, dacă sunt însărcinate eventual, și multe femei nu mai promovează studii postuniversitare, cum ar fi masterat sau doctorat, din cauza că trebuie să aibă grijă de familie. Dreptul la asistență medicală. Datorită costurilor înalte, multe femei nu reușesc să facă avorturi legale, deseori având consecințe fatale pentru dumnealor. În justiția, se constată că există acces la justiția a femei în general, dar din cauza că fie că hotărârile nu se execută, acest acces practic nu există, adică este redus la zero.
Potrivit raportului, legislația penală încă nu recunoaște violența în familie drept o infracțiune distinctă, iar legea despre egalitatea genurilor și asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați nu a reușit să instituie un mecanism de asigurare a respectării prevederilor în domeniul hărțuirii sexuale la locul de muncă. Mai mult, legislația privind combaterea discriminării pe gen, adoptată la începutul anului 2006, necesită a fi executată mai eficient sub aspect juridic. Atât femeile cât și bărbații nu pot obține pe aceste cazuri în instanțele de judecată recunoașterea drepturilor care le-au fost încălcate, îndeoseb sub forma compensării prejudiciilor materiale. Ecaterina Mardarovici, directorul Clubului Femeilor în Politică, membru al Comisiei Guvernamentale pentru Egalitatea între Femei și Bărbați, consideră că rezultatele raportului vor servi la elaborarea unor strategii mai bune, astfel încât autoritățile să ia atitudine față de problemele femeilor. Deși Parlamentul a adoptat legea despre egalitatea genurilor și asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați, această lege practic nu se execută. Ecaterina Mardarovici.
Republica Moldova trebuie să educăm populația cu privire la discriminare. Ce este discriminare? Nu poți să lupți cu un fenomen dacă oamenii nu știu ce este acest lucru. Atunci când spune că până la 3 ani nu ai voie tu, angajatorul, să trimiți într-o delegație o femeie care are copil la 3 ani, deci nici nu întreabă femeia vrea, nu vrea, în cazul în care ar trebui să aleagă între a muri de foame sau a merge la serviciu. Deci această protecție o consider că este de fapt o barieră.
Și misiunea OSCE se declară îngrijorată de felul în care sunt tratate femeile din Republica Moldova. Misiunea de la Chișinău cheamă Parlamentul să adopte o lege distinctă împotriva aplicării torturii. Precizăm că în prezent există doar o componentă în codul penal ce se referă la aplicarea torturii. Pedeapsa penală variază de la 2 până la 10 ani de privațiune de libertate. Iată ce a declarat Antonia Demeu, reprezentant superior în domeniul traficului de persoane și drepturile omului la misiunea OSCE în Republica Moldova. Drepturile femeilor în Republica Moldova continuă să fie încălcate flagrant. Atât autoritățile centrale cât și locale, organizațiile neguvernamentale trebuie să asigure protecția socială a femeilor, astfel încât acestea să se simtă protejate. Deși există unele acte legislative care ar proteja drepturile femeilor, ele nu funcționează. O problemă majoră este discriminarea care există în prezent, atât la serviciu cât și în familie. Raportul care evaluează modul în care Republica Moldova respectă Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei a fost elaborat în acest an de Asociația Avocaților Americani, Inițiativa Juridică pentru Europa Centrală și Eurasia, în colaborare cu WinRock International, Noi Perspective pentru Femei și misiunea OSCE în Republica Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine ne informează că președintele Vladimir Voronin a vizitat recent redacția ziarului Săptămână. Aflăm că, citez, șeful statului s-a familiarizat cu condițiile de activitate a colectivului redacțional și s-a întâlnit cu membrii echipei de creație a săptămânalului. În cursul dialogului cu ziariștii de la Săptămână, președintele Voronin a menționat că în calitate de șef al statului, pentru prima dată se întâlnește cu membrii colectivului unui organ de presă de opoziție. În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, Eduard Balan constată că în Republica Moldova alegerile sunt fixate de obicei pentru zilele de weekend. Motivul e clar, numai în zilele de odihnă moldoveanul poate să-și exercite dreptul constituțional de a alege și a fi ales. În oricare altă zi, el dedicându-se plenar muncii sau hoinărelii în funcție de dispoziție și posibilitățile financiare, scrie Eduard Balan. Temele principale din Gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de Sergio Afanasiu.
O lume întreagă știe că internatele sunt ineficiente și prea costisitoare. Aceste instituții înghit cea mai mare parte a bugetului destinat învățământului. În următoarele luni, de pe piața moldovenească, ar putea dispare unele mărfuri de import, iar prețul la unele produse s-ar putea majora. Cel puțin așa susțin firmele specializate în importul produselor alimentare.
Ziarul Chișinovski Obozrevatele inserează un articol cu un titlu dilemă. Cum să majorezi prețul apei fără a pierde electoratul? Ziarul de Gardă de mâine scrie că, citez, zilele trecute o veste stranie despre moartea tragică a unui bărbat a readus în atenție Firenze o altă moarte, a soției lui, care s-a revenit cu doar câteva luni înainte. Ambele decese sunt trecute sub tăcere de către organele de interne, susține ziarul de gardă, deși ambele nume sunt legate direct de un alt demnitar de stat, Vladimir Antosi, ministrul industriei și infrastructurii, care și-a pierdut în luna iulie fiica, iar zilele trecute ginerele. Ziarul de gardă a încercat să afle mai multe amănunte despre aceste cazuri tragice. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și-a dat demisia. Președintele Bush l-a propus în locul lui Rumsfeld pe Robert Gates, fost director al Agenției Centrale de Informații CIA la începutul anilor 90. Comisia Europeană a dat un semnal negativ continuării extinderii pe termen lung a Uniunii Europene și deficitul comercial al Republicii Moldova a ajuns la peste $1 miliard. Prezentatorii programului Mircea Țicudan și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.